Shu oy boshida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Islomobodga kelib, bir necha oylardan beri ikki mamlakat o'rtasida davom etayotgan sovuqlikni tugatish bo'yicha muhim qadamni tashlagan edi. Kobul nazarida Pokiston armiyasi uzoq yillar Taliban bilan maxfiy muloqotda bo'lgan. Islomobodda prezident G'ani, Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif hamda Xitoy va AQSh diplomatlari birga yig'in o'tkazib, Taliban bilan muzokaralarni qayta boshlashni muhokama qilgan. General Sharifning Kobulga tashrifi shu muloqotning davomi sifatida ko'rilmoqda. U prezident G'ani va bosh ijrochi Abdulloh Abdulloh bilan ko'rishgan. Pokiston armiyasi so'zlovchisi Asim Bajvaning aytishicha, general Rahil bir kunlik safari davomida aloqalarning yanada yaxshilanishi yo'lida muzokaralar olib bordi.
General Rahil Sharif ka ye pehla dora hai. Actually to 2010 ke baad ye kisi army chief ka pehla dora
hai. Har ikki tomon tinchlikni istagan Taliban bilan kelishuvga erishish yo'lida birga ishlashga kelishib oldi. Zo'ravonlikni davom ettirishni istaydiganlarga o'zaro ishlab chiqilgan reja asosida munosib javob beriladi, deydi u. Yakshanba kuni Kobulda o'tgan uchrashuvda Afg'oniston, Pokiston, AQSh va Xitoy rasmiylaridan iborat tinchlik muloqoti qo'mitasining ilk uchrashuvini kelasi oy o'tkazishga qaror qilindi. Ammo yig'inning qayerda va qachon o'tishi haqida ma'lumot yo'q. General Sharif shuningdek NATO missiyasining AQSh qo'mondoni bilan uchrashib, chegara hududlarida amalga oshiriladigan amaliyotlarni yaxshiroq tashkillashtirish masalasida fikr almashgan. So'nggi oylarda Taliban amalga oshirayotgan xurujlar soni keskin oshgan. Shu bois tinchlik muloqotini tezroq boshlash haqida ko'proq xalqaro chaqiriqlar yangramoqda. Guruh muloqotni qayta boshlash niyati bor yoki yo'qligi haqida hali rasman bayonot bergani yo'q. U o'tgan hafta bayonot chiqarib, Hilmand viloyatidagi harbiy amaliyotlarda NATO kuchlarining ishtirok etganini qoraladi. Viloyatda bir necha tumanlar guruh nazoratiga o'tgani xabar qilinadi. Ushbu bayonotda qayd etilishicha, Kobul hukumatidagi tinchlikka qarshi ayrim kuchlar, Hilmandga Britaniya askarlarining kiritilgani hamda AQSh havo hujumlarining hanuz davom etayotgani tinchlik muloqotini qayta boshlash yo'lidagi to'siqlardir. Islomobod ta'sir o'tkazish imkoniyatlaridan foydalanib, Taliban va Kobul o'rtasida ilk rasmiy uchrashuvga vositachilik qilgan edi. Ammo guruh yetakchisi Mulla Muhammad Umarning bundan 2 yil avval qazo qilgani va buning ommadan sir saqlangani fosh bo'lgach, muloqot to'xtab qoldi. Afg'oniston bu xabarning sir saqlanishida va Talibonga yangi rahbar tayinlanishida Islomobodning qo'li bor deb hisoblaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.